Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen! Noen veldig bekvem med bønn og alle bønneformer, og så er det for andre litt mer sånn uvant og ukjent. Og gjennom alle tider så har jo kristne bedt, holdt på å si på en eller annen måte. Og så håper jeg det er sånn at alle kristne ber. Men så er det noen som synes det er vanskelig, og så er det noen som ikke får nok til det egentlig. Og tenker det er så fantastisk at vi er så forskjellige. Noen benytter seg jo av faste bønner. Gjerne sånne som for eksempel Fader vår, som det het før i tida, eller Herrens bønn, som vi kaller det i dag, som egentlig er bønn som dekker hele livet, og er veldig trygt og fint å bruke som en fast bønn. Så er det andre som praktiserer tidebønner. Altså at man ber faste bønner til faste tider på døgnet. Jeg har tidligere fortalt om at jeg har vært med på retreat noen gang. Og deltatt i disse tidebønner, som enkelte kjenner som er så godt og sterkt. Og be bønner som er ferdig skrevet. Du kan komme fra en hektisk hverdag og stupe inn i settingen. Og så ber vi sammen det som er nedskrevet. Det er ganske fint. Og så er det noen som synes at det blir litt sånn teknisk og mekanisk. Og så er det noen av oss da som ber stille, og noen ber høyt. Og så har vi disse frie bønnen, som kanskje de aller fleste av oss er mest vant med. Vi ber akkurat det som faller oss inn her og nå. Akkurat det vi er opptatt av, eller det vi blir mint om. Og for noen så kan det kanskje høres ut som en sånn samtale bare. Og så er det nok så spontant. Vi ber for det nå. Vi trenger liksom ikke å vente til vi samles. Nei, vi kan be for det nå. Det er ikke så veldig lenge siden at det var en person som ringte meg, som har oppsøkt noen, og så passet det veldig dårlig å bli bedt for, og så la vedkommende fram sitt behov, og så sa jeg, men kan jeg be for det nå? Ja, går det an? Ja, da telefonen virker på det, viser den. Sånn spontant, frie bønner. Og så kan man gjerne stille seg spørsmålet, hva er rett? Vi lar det henge. Når jeg var ung, så var jeg med mora mi på bønnemøter på bedehuset. Og der satt vi, eller lå vi, på kne. Ja, vi satt eller lå ved stolen og ba inn i stolryggen. Og så tenker jeg, det var noe sånn ærbødighet med det. Man bøyer kne for kongen, han som jeg vil snakke med nå. Samtidig er det min far jeg snakker med. Og så skal jeg få lov til å stå på kne for han. Og så er noen veldig ordrik, og så er andre litt mer sånn stillferdige av seg. Og sånn var det også når jeg gikk på folkehøgskole. Jeg gikk jo på en fin folkehøgskole på Melhus. Jeg tror ikke å nevne navnet Rødde, men det var det. Og der har vi bønnemøter. Og der var det ikke alle oss som var like vant med det. Så vi ble liksom berget av det at det var noen som var veldig god til å be som begynt. Og når det ble våres tur da, så kunne vi gjenta mye av det som var bedt om. Og så lærte vi å be på det viset. Vi lærte å be, og sånn var det også i Lukas 11:1. Jesus har vært bedt for seg selv, og så kommer han tilbake til disiplene, og så sier disiplene, Herre, lær oss å be, sånn som Johannes lærte sine disipler. Disiplene som gikk sammen med Jesus og så hva han praktisert, de ønsket å lære det samme. Lær oss å be. Og så lærer også Jesus dem denne bønna som vi kjenner som Fader vår. Herrens bønn. Og så vet jeg, og jeg kjenner mange kristne, som tenker likans. Jeg ønsker å lære å be. Og hvordan gjør man det? Jo, da tenker jeg det enkleste å delta i bønnemøter og høre. Hvordan ber man? Og så lærer vi av kvartegner. Så mener noen da at når vi samles til bønnemøte og vi har faste bønneemner, så er det enkelte som er redd for at, ja, men blir det sånn at vi maser på Gud? Herlighet, nå har vi bedt hele vekka om det der. Gang etter gang. Og så har vi fått hørt den lignelsen som Anne-Marie leste i sted her, om den der enka som maser. Og det synes jeg er en utrolig interessant historie. Det er en lignelse, så Jesus forteller den lignelsen, ikke som noe som har skjedd, men han bruker det som en illustrasjon på at sånn fungerer det. Og så er det litt spesielt at han bruker begrepet enke. At det var den enka som ba om å få retten sin. Fordi at enkene på den tida, de hadde ingen rettigheter. Og blant de svakeste i samfunnet, det var enkene. Og så bruker han det som et eksempel på at det var en enke som maset og ba om å få sin rettighet. For hun har ingen rettighet. Og så er vi heldige i Norge som bor i et samfunn som sikrer at ingen skal lide nød. Ingen skal behøve å lide nød. Og dommerne på Jesu tid, de satt i andre enden av denne skalaen, eller av denne rangstigen, og de sopa til seg alt de trengte for at de skulle leve godt. Og det gikk ofte på bekostning av de fattige. Og så forteller Jesus da om denne enka, som ikke ga seg da hun ba dommeren om hjelp. Dommeren har egentlig ingenting å tjene på å hjelpe, eller? Nei, hvorfor skulle hun det? Men hun spiller ut det eneste og det viktigste kortet hun har. Og hva er det? Jo, det er masinga. Høylytt og utholdende bønn. Og jeg synes det er så artig at det står den her detaljen at til slutt så fikk hun det som hun ville, for han var redd for at hun skulle fly i ansiktet på han. Ikke litt tøft? Det var altså en som slettes ikke trengt å gi henne noe rett, men han var redd for at hun skulle fly på han. Jeg tenker, det er litt av en bønnemåte, det er, folkens. Da vi gir litt å lære. Jesus forteller denne historien, tror jeg, for å vise hvor mye mer vår gode Gud hjelper dem som trenger hjelp. Vi som kommer til han. Og så er det kanskje litt lettvint å si at han kan hjelpe dem med hva som helst. Men det er sant. Han har all makt. Og han kan hjelpe oss til vår rett, først og fremst. Så, hva er våres rett? Hva har vi rett på? Jo, det ene er vi har fått en arverett, vi som er barn av Gud, ikke noe mindre enn det, som hans ektefødte barn, faktisk. Ja, det er ingen uekte barn. I Guds rike. Vi er ektefødte barn, alle sammen. Og vi har fått denne arveretten. Og Johannes, han skriver i sitt første kapittel at alle dem som tok imot Jesus, ga han rett til å bli Guds barn. Det høres veldig enkelt ut, men det er sant. Det står her. Og Johannes formidler det, at Gud, som vår far, gir oss arverett. Og det igjen, det gir en annen rett. Det gir en rett til å komme fram for han med alt i bønn, og selvfølgelig også i takk. Og vi kan be om akkurat det vi har på hjertet. Det er ingen sensur eller noen regulering der. Han vil se at vi skal få vår rett. Han vender seg ikke bort. Han er ikke en som sier at nå har du i grunn nevnt dette før. Han er ikke en som snur seg bort fordi at du kommer med en håpløs tanke. Han ønsker også å dekke de dagligdagse behovene. Enten det er kompliserte eller enkle ting, så skal vi få lov til å komme til han med det. Han vender seg aldri bort. Og han tror, jeg tror ikke han tenker en tanke heller om at vi er en plage for han. Du kan gjerne flyge i ansiktet på han. Ikke gi det. Har du tenkt på at hvis du ber et menneske om noe, så gjør det noe med relasjon du har til det mennesket? Hvis du for eksempel har en nabo, og så skjer det en situasjon der du trenger hjelp til noen ting, og så ber du naboen om, du, kan du hjelpe meg med, og så ser du hva det gjelder, og så kommer vedkommende hoppende over hekken og hjelper deg med den saken. Det gjør noe med relasjon til den naboen. Du tenker så, åh, dere er en flott fyr. Hun der altså, hun kan du lite på. Hun stiller opp når du trenger. Har du tenkt på når det er motsatt? Du spør naboen om hjelp til noe, og så ser du bare øyebrunene går litt opp og ned, og så snur den seg, og så går den inn. Det gjør noe med relasjon til den naboen. Får gjerne en sånn betegnelse, en sånn nabo. Og så tørs man ikke å spørre igjen. I hvert fall er jeg sånn, at hvis jeg får et avslag, ok, da går jeg til neste. Det skal selvfølgelig være lov til å si nei. Jeg tenker det er helt naturlig det. I en relasjon fylt med respekt, så kan man også si nei. Ja, så absolutt. Og den enka vi leste om da, hun fikk mange nei. Men hun ga seg ikke så lett. Hvorfor det? Hvorfor ga hun seg ikke? Jo, fordi at hun har opplevd og vært behandlet urettferdig. Og ønsket å få sin rett. Og så kan jo vi spørre oss i det daglige, er det urettferdig å si nei til et barnebarn som ønsker seg en ny mobil? Er det urettferdig å si nei til mann som ønsker seg en ny feskesnell? Er det urettferdig å si nei til en som skulle hatt ny sykkel for å komme seg på skolen? Jeg er glad jeg ikke er Gud, altså, som skal svare på alle behov. Hva er rett og ikke? Hva er rettferdig og ikke? Og i Jakob 4,3 så står det noe så underlig som dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Går det an å be gærlig? Ja, tydeligvis. Og så håper jeg at den som tilhører et kristent fellesskap, som er i menighet og får litt undervisning og får erfaring med bønn, lærer. Jeg holder på å se hva som er rett og hva som er gærlig. For noe av målet med det kristne fellesskapet er at vi skal lære til hvert ene. Vi skal hjelpe hvert ene. Vi skal støtte hvert ene. Vi skal veilede hvert ene. Vi skal gi råd. Og så skal vi styrkes i vårt bønneliv. Derfor er det viktig å dele denne erfaringen med bønn. Jeg ønsker å høre bønnesvar. Jeg ønsker å høre nedtura. Jeg ønsker å høre opptura. Jeg ønsker å høre fortvilelsen, og jeg ønsker å høre halleluja-ropene, for det hører hjemme i en menighet. Vi lærer av det. Og så skjønner vi, jeg på å si hva som er rett og hva som er galt. Og etter en sånn bønneuke som vi har hatt nå, så håper jeg at noe av effekten, det blir at vi kjenner at det blir lettere å be. For de av oss som ikke er såkalte bønnemennesker, så får vi lov til å henge med på det som skjer. Og så lærer vi av det, så blir det lettere også for oss som ikke har det som gave å be. Og så kan det gi litt større frimodighet til å be. Jeg vet ikke hvordan det er med deg når du møter en venn på butikken, og vedkommende sier at jeg har det fryktelig trasig i dag. Mett i mellom hyllene er det naturlig for deg å si at ja, men da ber jeg for deg, og så legger du hendene på, og så står du der og ber. For meg er det ikke naturlig, jeg beklager, selv om jeg har pastortittel. Men jeg kan smyge meg inn på og si at jeg skal be for deg. Og så blir det når jeg kommer ut i bilen, kanskje. Jeg tenker det at å få gode vaner, det gjør noe med også den livslange relasjonen til Jesus. Og så skal vi lære mye av denne lignelsen om denne enka. Hennes utholdenhet er det som skjedde ut at hun opptredde litt annerledes enn det man kanskje forventer. Og jeg tror at det at hun maser og maser er et viktig poeng her som vi skal lære av. Og i dag så kan vi i stedet for kalle det mas, så kanskje vi skal kalle det for utholdenhet. For jeg ser utover salen, så vet jeg at det er mange av dere som har holdt ut i mangt. Utholdenhet. Og det trenger vi å lære. Hva tror du ville skjedd hvis det her enka har gitt opp etter det første besøket hos denne dommeren? Ja, nå har jeg nå i hvert fall spurt, det skal ikke være det. Og så gir man seg med det. Er det nok å prøve en gang? Lignelsen forteller at hun brydde han. Altså, hun var til bry, rett og slett. Hun holdt ut. Hun kom tilbake og la frem saken sin gang etter gang. Hun var desperat. Hun trengte å få rett over motstanderen sin. Og så visste hun hvor hun skulle gå hen. Ja, for at jeg skal få løst det, så må jeg gå til dommeren. Og så ga hun seg ikke før hun fikk det. Jeg synes det er litt spennende. Og de av oss som har vært med på Steinkjer Frikirke sin reise, vi har opplevd noe lignende flere ganger. Men for å ta et eksempel, noen få år tilbake, da har vi kommet til det punktet at vi trengte mer plass. Det var så trangt borti enden bortpå her, ikke sant? Det manglet luft, folk må ta med seg det hjemant ifra. Og det siste som kom på gudstjeneste måtte vi liksom legge oppå. Det var så trangt. Og vi var desperat, sant? Vi må finne et annet lokale. Vi kan ikke holde på sånn. Det er ikke plass til oss her. Og vi ba. Og vi masa, vil jeg si. At Gud, nå er det din tur. Vis oss veien videre. Jeg vil påstå at vi lette ikke Gud få mye fri i den perioden der, altså. Vi ba. Og det gikk et par år. Og vi ba om at du må lede oss inn i noe nytt. For vi var overbevist om at det var vår rett. Å få utvikle oss og komme videre. Vi måtte jo ha en kirke å holde til i. Og vi ba. Og så en dag. Husker dere det? Ja, jeg fryser ned over ryggen, men jeg bare med tanken på det. Så sto det her lokalet her klart. Det så ikke ut. Men det var det Gud ga oss. Og så ble det kirke. Tenk det. For en vei. Men for et mas. Vi ga oss ikke. Og jeg tror at, i hvert fall sånn, med spøk i tonen, så vil jeg betegne det som at vi maser, altså. Mange av oss, vi ropte, andre sukka. Vi gikk og vi sto. Og så hadde han en løsning. Og så kunne jeg ha nevnt mange andre eksempler, men det kan vi spare til senere. Så er det noen som erfarer noe annet. Dessverre. Og man tenker, hvorfor svarer ikke Gud når jeg ber? Gud, hvor blir det til deg hen? Hvor er du? Jeg føler at jeg roper, jeg føler at jeg snakker til veggen. Jeg tenker, sånne tanker er helt alminnelige. Og dessverre, ganske mange som erfarer. Men hva er det jeg roper etter? Er det mitt rop om å få fullført min egen vilje? Eller er det som det sangen vi sang handler om å be om at Guds vilje skal skje? Det er ganske frimodig bønn det. Når det stormer, og når det er vanskelig, når det ikke skjer løsningen, og da med ro i sjela si at la det bli som du har tenkt. Sånn i utgangspunktet tenker jeg at det krever litt erfaring med Gud, og tørs å si det. Utholdende enka, og hun ropte etter rett over sin motstander. Og hvem er våres motstandere? Hvis du tenker igjennom, hva er din motstander? Kan det være noe som hindrer meg å gjøre Guds vilje? For det er så mange slags motstandere i menneskenaturen. För min egen del så kunde jag ramsa upp en lista längre än lång, och den börjar med stolthet, stahet, latskap, harhet, manglande ämne till att vara god mot alla jag möter, missunnelse, missnöje, nag, bekymring och en sjelden gång dålig humör. Det står inte lika här med mig. Så kan du få komma fram och ramsa upp för ditt vedkommande. Nej, vi droppar det. Men jag tänker det är någon sån motståndare i livet vårt. Och listan kan dessvärre bli lång. Har jag ropt till Gud om att ge mig rätt över dessa motståndare? När jag har sett att det kommer fram i mig själv. Jag är som den uthållande änka. Hur ser uthållenheten min då? Jag känner mig igen i den uthållande änka. Jesus sa att Gud skyndar sig till att hjälpa sina utvalda. De som roper till ham dag och natt. Jag beklagar sig. Det är inte alltid erfarenhet som att den skyndar sig. Men jag tror det likväl att det är möjligt. Jag har erfart det. Har jag hållit ut länge nog? Eller har jag bett, har jag hoppat på det bästa men varit lite sån osäker på resultatet? Ja, jag kan alltid be för det. Det kommer ju inte att ske, men jag kan ju be om det. Är någon av dock som tänker sån någon gång? Att man har lite tro på det man ber om? Jesus har spurt, men när människosönnen kommer, vill han då finna troen på jorden? Vad menar med det? Han sa också i Matteus 11:12. Men från döparen Johannes dagar till nu så tränger de sig in i himmelens rike med makt. Och de som tränger sig in river det till sig. Det är starka ordet. Då står man på lite grann. När man tränger sig in med makt och river det till sig. Hvis jag ger upp på grund av någon hindringar på vägen. Någon murar eller barriärer av något slag. Har jag då en verklig tro? Hvis jag har bett i tvil, nej, bett i tro utan att tvil, sånn som Jakob lär oss att be, då vill jag kanske ha hållit ut. Då har inte jag gitt upp så lätt och inte mista hopp eller. Men jag måste vara desperat efter att få min rätt överför min motståndare. Andre Peter, Peters brev 1:5-8. Sätt därför all deras iver in på att la troen föjas sammans med ett rätt liv. Och det rätta livet med insikt. Insikten med självbehärskelse. Självbehärskelse med uthållighet. Uthålligheten med Guds frykt. Guds frykt med syskenkärlighet och syskenkärlighet med kärlighet till alla. För därsom allt detta finnes hos dere och får växa, då vill det inte vara overksamma och utan frykt, dere som känner vår Herre Jesus Kristus. Hvis Herre är det jag uppfattar som rätt, hvis Herre är det jag ropar efter, hvis Herre är det som ger mig uthållighet intill jag får disse som vi har ramsat upp här, då tror jag Gud vill hjälpa mig till att få min rätt. Då tror jag kanske också Jesus vill finna troen på jorden. I dig och i mig. Och ett väldigt känt vers. Matteus 7:7-8. Be, så ska dere få. Let, så ska dere finna. Bank på, så ska det bli lukket upp för dere. För var den som ber, han får. Den som letar, han finner. Och den som banker på, ska det bli lukket upp för. Så. Konklusjonen är att hvis jag först söker Guds rike, först söker jag att få Kristi liv i mig själv, då vill jag få allt jag tröng egentligen. Både andlig, men kanske också praktisk. Gud vill att jag ska vara fri från de tingen som binder mig. Allt jag upplever i livet ska virka mot det målet. Hvis jag vill vara fri, så vet jag nöjaktigt hur jag må hänvända mig till. Och vad jag må göra för att bli fri. Det blir litt som akkurat som den utholdende enka. Jeg vet hvem jeg kan oppsøke. Jeg vet hvem jeg kan gå til med alt smått og stort. Og så vil ulike opplevelser i livet føre til at vi har ulike forhold til bønn. Og da kan det være nyttig å holde fast på noen grunnsannheter om bønn som du skal få helt til slutt nå. Bønn er et tilsvar på Guds nærhet i mitt liv. Altså det er en respons. Bønn er å snakke enkelt og fortrolig med Gud. Bønn, det er å, eller å be, det er å gi Jesus adgang til å bruke de kreftene han har på vår nød. Og bønn, det er et middel til å realisere Guds vilje og plan med oss. Og bønn, det er rett og slett tro i praksis. Å be, det er å takke ja til en himmelsk audiens. Ikke noe mindre. Takk ja til en himmelsk audiens. Jesus, takk for ditt ord til oss i dag. Takk for alle disse løftene du har gitt oss. Og takk for den nåden du skjenker over oss daglig når vi opplever at det står ikke så veldig bra til. Og så takker jeg for at du har gitt oss denne uvurderlige gaven å be. Få snakke med deg. Og slippe deg til i livet vårt. Gi deg muligheten til å handle i livet vårt. Og så takker jeg for at vi skal få lov til å gå sammen med deg. Få følge deg. Lytte til deg. Få veiledninger fra deg. Og så ber jeg om at bønn må bli en naturlig praksis i troslivet vårt. Og så takker jeg for denne audiensen du har gitt oss. Amen.
Nærmere deg, min Gud.